në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Brenda 2 vitesh, forcat e NATO-s në Kosovë do të mund të zvoglojnë praninë në 2500 trupa, tha në Prishtinë admirali Mark Fitzgerald. Qeveria e Kosovës nuk e përmbush as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin e njerëzve, ndonë se bën hapa thelbësor, pohon Departamenti Amerikan i Shtetit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për Kosovën. Iranit i duhet më shumë hapje, debat dhe demokraci, tha presidenti Amerikan Barack Obama. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, kërkon përsëritje të zgjedhjeve në Iran. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Edona Peci.
New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pas dite debaton për raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Në këtë takim merr pjesë ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni. Në raportin e tij për Kosovën, sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka vlerësuar se situata e sigurisë është relativisht e qetë, me gjithë shqetësimet për shkak të incidenteve në veri të Kosovës dhe kërkesave të autoriteteve të Prishtinës për tërheqjen e ummikut. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se rezultatet kontestuese të zgjedhjeve në Iran kanë zbuluar se në advent kanë ndryshuar pritjet e votuesve dhe mbas edhe të liderve të tyre. Obama ka shfaqur brengosje për shkak të dhunës që ka shpërthyer ndërmjet policisë dhe simpatizantëve të kandidatit opozitar Mir Hossein Mousavi, por është përmbajtur nga pohimi se zgjedhja e sërishme Ahmedinejadit për president është kurdisje. Ka njerëz në Iran që duan të shohin më shumë hapje, më shumë debat, më shumë demokraci, ka thënë presidenti amerikan Obama. Teheran. Përkrahësit e kandidatit të mundur presidencial Mir Hossein Mousavi planifikojnë më shumë protesta për zgjedhjet e kontestuara të javës së kaluar. Rizgjedhja e presidentit Mahmud Ahmedinejad në votimet e 12 qershorit nxiti demonstrata të cilat u përshkruan si më të mëdhat që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Irani ka vendosur kufizime të rrepta ndaj mediave të huaja që i mbulojnë ngjarjet, ndërsa Ministria e Jashtme sot i ka akuzuar disa media ndërkombëtare se janë bërë, siç thuhet, zëdhënës të protestuesve. Seul. Korea Veriore ka sinjalizuar se do të përgjigjet 1000 herë më fuqishëm në rast të sulmit eventual nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve. Sinjalizimin për hakmarrjen ushtarake e kanë transmetuar mediumet e Koreas Veriore vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Barack Obama tha se Korea Veriore paraqet kërcënim serioz për botën dhe u angazhua për ashpërsim të sanksioneve ndaj Pjenjanit. Barack Obama dhe kryetari i Koreas Jugore Lee Myung-bak, që u takuan në Washington, janë pajtuar që të formohet alianca strategjike në nivel rajonal dhe global me qëllim të bindjes së Koreas Veriore që të heqë dorë nga programi bërthamor. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian dhe presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari sot në Bruxelles i diskutojnë përpjekjet për luftimin e grupeve terroriste dhe për farkimin e lidhjeve tregtare. Kjo është era e parë që BE po zhvillon bisedime në nivelin e një samiti me Pakistanin. Komisionerja e BE-s për politikë të jashtme Benita Ferrero Waldner tha se Bashkimi Evropian do të ndihmojë Pakistanin me rreth 100 milion euro, më shumë se gjysma e të cilave i dedikohen viktimave të luftimeve në rajonin Swat. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë thënë se Pakistani ka rëndësi strategjike në stabilitetin e rajonit. Pakistani vlerësohet të jetë qeles i zgjedhjes së luftës me shtetin fqinje Afganistanin. Para takimit, Zardari theksoi se dëshiron të siguroj më shumë qasje në tregjet evropiane, se sa më tepër ndihma. Mosk. Rusia gjithnjë do të jetë prioritet i politikës së jashtme kineze, ka deklaruar presidenti i Kinës Hu Jintao gjatë një bisede në Mosk me kryeministrin rus Vladimir Putin. Kryeministri i Rusisë Putin ka shfaqur kënaqësinë që me gjithë krizën financiare botërore, raportet e Moskës dhe Pekinit kanë mbetur rezistente ndaj sfidave ekonomike dhe politike. Hu Jintao gjatë ditës do të takohet edhe me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Hag. Aktivistja serbe për të drejtat e njeriut, Nataša Kandić, tha se përmbajtja e vendimeve konfidenciale të bëra gjatë gjykimit të Slobodan Miloševićit në tribunalin për krimet të luftës në Jugosllavi ishin të njohura para se ish zëdhënësja e gjykatës Florence Hartmann shkroi për to. Kandić dëshmoi në gjykimin e ish zëdhënëses së krye prokurorës Carla Del Ponte Florence Hartmann, e cila është akuzuar për mospërfillje të gjykatës së OKB-s. Kandić tha se vendimet ishin debatuar gjerësisht në Jugosllavi para se Hartmann shkroi për to dhe tha se ajo nuk e di përse veçanërisht Hartmann po ndiqet penalisht. Dhamlajme të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në më shumë se 2 vjet, forcat e NATO-s në Kosovë mund të zvoglojnë praninë e tyre në vetëm 2500 trupa nga rreth 14000 sa kanë tani. Kjo është konfirmuar sot në Prishtinë nga komandanti i krahut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald. Raporti i Albana Isufit.
Në vitin 2012 në Kosovë mund të mbesin vetëm 2500 trupa të KFOR-it nga 14000 sa gjenden tani. Zvoglimi i trupave nga përfaqësues të lartë të NATO-s është vlerësuar si një kalim i misionit në një fazë që është quajtur prania parandaluese. Ka qenë vetë komandanti i krahut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald, ai që në një konferencë për gazetarë në Prishtinë bëri të ditur planet për shkurtim.
NATO continues to assess its force levels for all operations. And for Kosovo, formal assessment concluded that with the improving security situation,
NATO vazhdon vlerësimin e niveleve të forcës së vet për gjitha operacionet. Për Kosovën, vlerësimi formal solli konkluzionin se me përmirësimin e gjendjes së sigurisë, KFOR-i në mënyrë të arsyetueshme mund të bëjë reduktim graduale dhe nëpër faza të numrit të trupave. Javën e kaluar, ministrat e mbrojtjes së NATO-s përkrahën këtë qendrim me paralajmërim se procesi do të autorizohet nga Këshilli i Atlantikut të Veriut, tha Fitzgerald, duke shtuar se është parashikuar zvoglimi i numrit të trupave në 10000 mund të arrihet deri nga fillimi i janarit të 2010-s.
And further troop reductions will occur dependent on the situation and political direction.
Reduktimi më tej i trupave do të ndodhë varësisht prej situatës dhe drejtimit politik. Brenda 12 dhe 24 muajve të ardhshëm duke u reduktuar kështu trupat ushtarake të NATO-s deri në rreth 2500, tha admirali Fitzgerald. Reduktimi të KFOR-it sipas përfaqësuesit ushtarak të NATO-s i ka kontribuar forcimi i institucioneve të Kosovës.
What we believe is that the security can be maintained through the Kosovo police force.
Ajo që ne besojmë është se siguria mund të ruhet përmes policisë, përmes institucioneve të Kosovës dhe tash është koha që të zvoglojmë trupat tona sepse ne duam të stimulojmë zhvillimin ekonomik këtu. Dhe kjo është vështirë të bëhet me praninë të madhe të trupave ushtarake, u shpreh Fitzgerald, duke siguruar se tër kjo periudhë shkurtimi të trupave nuk do të ketë implikime në sigurinë e vendit.
Through all of this, the KFOR presence in Kosovo will continue to be appropriate and robust.
Gjatë kësaj periudhe prania e KFOR-it do të vazhdojë të jetë e duhur dhe e fortë, duke mbajtur edhe më tej në vend mbi horizont forcat e afta për t'u përgjigjur kërcënimeve ndaj midisit të qetë dhe të sigurt, u shpreh admirali Fitzgerald. Ai ka mohuar se ngritja forcës së sigurisë së Kosovës do të jetë një zëvendësim i KFOR-it.
Kosovo security force obviously contributes to the overall security of the country, but this is not a replacement.
FSK-i kontribuon sigurisë përgjithshme në Kosovë, por çarta azi nuk na zëvendësoi neve sepse kanë mandat tjetër, jo ushtarak. Nuk do transferojmë përgjegjësitë të ta, u shpreh Fitzgerald. Përfaqësuesi i lartë i NATO-s ka siguruar se nuk do të ketë tërheqje të njëanshme të vendeve që kontribuojnë në misionin e KFOR-it, duke thënë se ashtu siç kanë hyrë bashk, ashtu edhe do dalin nga Kosova bashk. Në qershorin e vitit 1999, KFOR-i kishte 50000 trupa në Kosovë. Kjo prani u zvogëluar me kohë varësisht nga përmirësimi i situatës së sigurisë. Aktualisht, sipas përfaqësuesit të lartë të NATO-s, sfidat e sigurisë në Kosovë vjen të natyrës ekonomike dhe kriminale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për trafikimin e qenieve njerëzore. Në të për Kosovën thuhet se qeveria nuk po përmbush në të rësi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, megjithse po bën hapa thelbësor në këtë drejtim. Për mbledhjen e raportit për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore për Kosovën është thënë se vazhdon të jetë burim, vend tranzit dhe destinacion për trafikimin e femrave dhe fëmijëve me qëllim të shfrytëzimit seksual. Në raportin e publikuar nga vetë sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton, thuhet se organizatat joqeveritare kanë raportuar se trafikimi i fëmijëve në Kosovë, veçanërisht nga komuniteti Rom, me qëllim të kërkimit të detyrueshëm të lëmoshës, është shqetësim në rritje. Shumica e viktimave të huaja janë gra të reja nga Evropa Lindore, të cilat pastaj i nënshtrohen prostitucionit të detyrueshëm, thuhet në raport, ku gjithashtu potencohet fakti se edhe viktimat nga Kosova trafikohen zakonisht për në Maqedoni, Shqipëri dhe Itali. Qeveria e Kosovës nuk po e përmbush në tërsi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, edhe pse po bën hapa thelpsor në këtë drejtim, thuhet në raport, ku gjithashtu qeveria kritikohet edhe se nuk ka hetuar në mënyrë adekuate dhe për ndjekur penalisht trafikuesit, nuk e ka adresuar korrupsionin e ndërlidhur me trafikimin dhe nuk i ka identifikuar viktimat e trafikimit. Rekomandimet për Kosovën janë që në mënyrë agresive të hetohen, ndiqen penalisht dhe dënohen ata që janë përgjegjës për trafikimin e njerëzve me qëllim të punësimit apo shfrytëzimit seksual. Përfshirë këtu edhe, siç thuhet në raport, zyrtarët publik të përfshirë në trafikim. Në këtë kuadër është kërkuar mes tjerash edhe përmirësimi shërbimeve për mbrojtjen e viktimave, sigurimi strehimoreve, trajnimi prokurorëve dhe gjykatësve, përmirësimi mjeteve për identifikimin e viktimave në mënyrë që ato të mos penalizohen për akte të paligjshme që mund të kenë buruar nga të qenit të trafikuar. Duke rikujtuar faktin se ligjet në Kosovë dënojnë trafikimin për qëllime seksuale dhe për punësim të detyrueshëm, raporti nënvizon se për shkak të mungesës së informacioneve, shumica e rasteve që kanë të bëjnë me trafikimin shëndrohen në raste kontrabandimi. Ndonse nuk ka të dhëna specifike për përfshirje të zyrtarëve qeveritar në trafikimin e qenjeve njerëzore, viktimat e trafikimit nga jashtë në shumë raste arrijnë në Kosovë me dokumente valide dhe kontrata punësimi që mbajnë vulën e autoriteteve komunale, thuhet në raport, ku edhe citohen disa të dhëna të policisë se këta zyrtar lokal mund të jenë të vetëdijshëm se mbajtësit e këtyre dokumenteve janë viktima trafikimi. Megjithatë, në raport është cilësuar se qeveria ka bërë përparime të rëndësishme në mbrojtjen e viktimave të trafikimit gjatë vitit 2008, duke përmendur këtu edhe procedurat në fuqi që u amundsojnë viktimave të dëshmojnë në mënyrë anonime në rastet e denoncimit. Viktimat e trafikimit kanë alternativa ligjore për t'u larguar nga vendet ku mund të përballen me hakmarrje, përfshirë këtu edhe mundësitë për të fituar statusin e refugjatit apo lejen e qëndrimit në një vend të caktuar, thuhet mes tjerash në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore në Kosovë.
Pas publikimit të raportit mbi trafikimin e qenieve njerëzore nga Departamenti i Shtetit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se do t'i marrin seriozisht vërejtjet dhe do të bëjnë përpjekje maksimale për zbutjen e kësaj dukurie. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës janë të vetëdijshëm se luftimi i trafikimit me qenie njerëzore është një dukurie e cila ka zënë një vend mjaft të teksuar në Kosovë. Ata thonë se janë bërë përparime të dukshme në luftimin e trafikimit me qenie njerëzore, por që kanë mbetur ende punë për t'u bërë. Duke i komentuar vërejtjet e raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, përfaqësuesit e qeverisë thonë se duhet një efikasitet më i shtuar i organeve të jetuesisë dhe gjyqësisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ajredin Kuçi thotë se që nga ardhja e tyre në qeveri kanë hetuar se është një problem i tillë në Kosovë dhe duke pasur parasysh gjithë këtë kanë themeluar grupin që udhëheq strategjinë dhe grupin për luftimin e trafikimit me qenie njerëzore. Po ashtu së fundi në bashkëpunim me Uleksin, Zoti Kuçi thotë se kanë miratuar strategjinë për luftimin e këtij fenomeni.
Ne do të marrim shumë seriozisht këto sugjerime dhe do të shqyrtojmë në mënyrë më të mirë të mundur që Kosova mos jetë vend as tranzit për trafikimin e qenieve njerëzore, as më pak vend ku mund të eksportojë apo importojë një çështje të tillë.
Sa i përket asaj se a ka Kosova infrastrukturë ligjore për luftimin e kësaj dukurie, zëvendës kryeministri Kuçi shprehet:
Kosova nuk ka problem për ndërtimin e infrastrukturës ligjore, mund të themi që ka ligje adekuate që sankcionojnë këtë çështje. Ka strategji adekuate dhe organe kompetente, po duhet të shtuat efikasiteti atyre që merren drejt për drejt me luftimin e këtyre dukurive, në veçantë atyre që bëjnë dënimin e këtyre që fjalë për sistemin gjyqësor.
Ndërkaq përfaqësuesi i Departamentit për asistencë të viktimave të trafikimit në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Basri Kasrati, thotë se janë maksimalisht angazhuar për krijimin e kushteve të përshtatshme për viktimat e trafikimit.
Sa i përket rehabilitimit, në tani së fundi është që një organizatë jo qeveritare që ka qenë një qendër rehabilituese, mirë, me gjithat edhe institucionet bashkëpunojnë me këto organizata se janë pjesë se strategjisë dhe planet nacional, kështu që bashkëpunimi nuk mungon. Normal që rehabilitimi është pak e kushtueshëm edhe ende ndoshta nuk janë fondet as të mjaftuara për të bërë një rehabilitim si duhet.
Sidoqoftë, shefi i sektorit kundër trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, Ramadan Ahmeti, thotë se duke marrë parasysh që Kosova është një shtet në formim me sipër, raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore e konsideron pozitiv.
Janë edhe shumë shtete tjera pjesëmarrëse anëtare faktikisht të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe kanë një strukturë vjetër ose një karrierë të bujshme policore, ligjore, shtetërore, atëherë kisha me thonë se është një raport pozitiv për neve, edhe pse na ka lënë sinqë që ne ato hapësira, ato mungesa, ato zgjasin që i kemi me plotësuar tamë, ne jam shumë i bindur se kjo gjë do të ndodhë.
Sektori kundër krimit me qenie njerëzore në kuadrin të policisë së Kosovës përgjatë vitit 2008 ka asistuar rreth 28 viktima të trafikimit, prej të cilave 16 kosovare, 1 rome, 4 moldave, 3 të Shqipërisë, 1 bullgare, 2 serbe dhe 1 turke. Ndërkohë, lidhur me masat kontrolluese apo preventive që janë marrë në këtë drejtim, policia e Kosovës njofton të ketë kontrolluar 694 lokale, prej të cilave 71 lokale të ndryshme janë mbyllur. Ndërkohë, sipas të dhënave në Organizatën Ndërkombëtare për Migrim që datojnë nga vitin 1999 deri në vitin 2008, IOM ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita kosovare thot se ndihet e anashkaluar me vendimin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu që zgjedhjet lokale të mbahen më 15 nëntor. Sipas opozitës, tetori ka qenë kohë ideale krahasuar me nëntorin kur mund të mbahet moti i ftohtë. Ndërkohë, te serbët e Kosovës shtohen për krahasit e daljes së këtij komuniteti në zgjedhje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shpallja datës së zgjedhjeve lokale nga presidenti Fatmir Sejdiu për opozitën konsiderohet si ignorim i kërkesave të tyre. Ndonse ftojnë qytetarët që të i përgjigjen procesit të zgjedhjeve, opozita vlerëson se caktimi i zgjedhjeve për datën 15 nëntor dhe balotazhet për një muaj më vonë ka rrezikuar si pjesëmarrjen e votuesve, ashtu edhe monitorimin ndërkombëtar të zgjedhjeve. Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se me këtë vendim Sejdiu ka anashkaluar vullnetin e partive opozitare, si atyre në kuvend ashtu edhe jashtë kuvend.
Kemi anashkalim të vullnetit të shumicës subjekteve politike opozitare, të tri partive politike opozitare në kuvend Kosovës, por edhe të shumë partive të tjera të cilat nuk janë partive parlamentare.
Në anën tjetër, edhe zyrtare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, rikujton një marrëveshje të gjashtë partive opozitare me të cilën i kërkoi Sejdiut që data e zgjedhjeve të shpallej në pjesën e dytë të tetorit. Shtyrja e kësaj date për një muaj sipas Tahirit nënkupton ignorimin e opozitës.
Jeni se ne kemi bërë një kërkesë të shkruar si parti opozitare, megjithatë ne ftojmë qytetarët e Kosovës që dalin sa më shumë zgjedhje me një masë sa më të madhe.
Në anën tjetër, edhe një pjesë e serbëve të Kosovës, të cilët të bojkotuan zgjedhjet e fundit, shpresojnë që kësaj radhe do të arrijë një konsenzus si brenda komunitetit ashtu edhe me Beogradin që të dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Dragiša Krstović, një përfaqësues politik serb, thotë se dalja në zgjedhje ushkon më shumë shtati interesave të serbëve se sa bojkoti.
Ja se nadam da će ovom prilikom Srbiji izaći na lokalne izbore jer je to sigurno njihov politički interes.
Unë shpresoj se kësaj radhe serbët do të dalin në zgjedhje, nga se kjo është në interesin e tyre politik, thot Krstović. Nëse edhe kësaj radhe serbët i bojkotojnë zgjedhjet, atëherë do të bëhet një gabim i madh, i cili vështirë se do të mund të përmirësojë në të ardhmen, thot Krstović. Një qendër më refuzues ndaj institucioneve dhe zgjedhjeve të Kosovës kanë serbët e Veriut, por Krstović beson se deri më 15 nëntor ka mjaft kohë që të bisedohet me të gjithë për një vendim në interes të këtij komuniteti. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është zotuar për organizimin e një procesi zgjedhor konform kushtetutës të drejtë dhe barabart për të gjithë. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zotohet që me profesionalizëm do të përkushtohet organizimit të këtyre zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare, që ato do të jenë të lira, të drejta dhe demokratike, pra ashtu siç e kërkon kushtetuta dhe siç e kërkon ligji për zgjedhjet komunale.
Presidenti Fatmir Sejdiu në bazë të autorizimeve kushtetuese pas konsultimeve me partitë politike ka shpallur datën 15 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Duke i komentuar reagimet dhe deklaratet e opozitës se në nëntor mund të mbaj moti ftohtë dhe kjo mund të ndikonte në daljen e votuesve në zgjedhje, Sejdiu ka pohuar se moti nuk mund të jetë kriter për caktimin e datës së zgjedhjeve. Vendimi i Sejdiut është përshëndetur nga partitë e koalicionit qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Në bisedimet e kreut shtetëror për çështjen e emrit të Maqedonisë, për herë të parë do të përfshihet edhe një përfaqësues shqiptar. Ekspertët thonë se ky është hap pozitiv, sepse edhe shqiptarët do të mund të jenë në gjendje të njihen me procesin e bisedimeve. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në takimin e kreu shtetëror, çështja e emrit është përfshirë për herë të parë dhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdullahi Mademi. Prezencën e një përfaqësues shqiptar në procesin e negociatave me Greqinë, shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski e ka cilësuar si çësje serioze të shqiptarëve në zgjidhjes së kësaj çështjeje.
Vicepremieri Tademi, kako predstavnik na koalicionit partner vo vladata.
Prezencën e zëvendës kryeministrit Tademi e vlerësoi si hap të mirë. Pjesëmarrja e Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri dhe njëkohësisht raportet e shqiptarëve të Maqedonisë drejt çështjes që ka imponuar Greqia dhe që lidhet me emrin ton kushtetues, ka një rëndësi të madhe për ne dhe vlerësoj se Republika e Maqedonisë me këtë mund të demonstrojë një solidaritet të brendshëm politik mes nesh, ndërkohë që ndaj politikës së jashtme, një unitet i cili është më së i nevojshëm që të bëhen hapa të mirë drejt zgjidhjes së këtij kontesti, ka deklaruar kështu Antonio Miloshovski, ministri i jashtëm i Maqedonisë. Ndërkaq Rizvan Sulejmani, drejtuesi i Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, vlerëson se përfshirja e shqiptarëve është një hap pozitiv sa i përket njohjes nga brenda me procesin e bisedimeve për çështjen e emrit.
Rezultati i negociatave ka qenë çështje shumë e mbyllur. Pjesëmarrja e shqiptarëve së paku, edhe në këtë nivel, do të krijojë mundësi që të shihet çfarë mshihet brenda asaj kutie, çfarë do siç të na servohet neve si opinion.
Thot Rizvan Sulejmani, drejtuesi Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, duke nënvizuar se këtij procesi që në start i ka prirë një mangësi shumë serioze, mos hapja e debatit brenda shoqërisë shqiptare, që siç thekson Sulejmani, do të ndihmonte në ndërtimin e një strategjie që do të ishte në interes për qytetarët shqiptar në Maqedoni.
Ajo që duhesh ti parapri, do të ishte mirë ti parapri, është një debat brenda shqiptar, që të shihet brenda këtyre kostë të eleksioneve të mundshme që tash lidhet Maqedonia si të shkëqes alternativa po solucioni shqiptar. Thjesht do të kemi një alternativë torën.
Ndryshe pritet që më 22 qershor në Gjenevë të fillojë një raund i ri më intenziv i bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së kontestit të emrit me Greqinë mes të dy palëve, me që pikërisht nga zgjidhja e çështjes së këtij kontesti varet dhe antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në intervistën e parë që nga zgjedhjet presidenciale në Iran më 12 qershor, fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, i tha radios Evropa e Lirë se autoritetet iraniane do të duaj të mbanin zgjedhjet e reja, të cilat do të mbikëqyreshin nga vëzhguesit ndërkombëtar. Me zonjën Ebadi bisedoi korrespondentja e radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari.
Në ditët e kaluara, Irani është tronditur nga protesta të dhunshme kundër zgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmedinejad. Opozita ka akuzuar qeverinë se ka bërë mashtrim masiv në këto zgjedhje, ndërkohë që Ahmedinejad vazhdon të theksoj se rezultati i zgjedhjeve reflekton dëshirën e popullit. Si ishte këto zhvillime fituesja e çmimit Nobel për paqe? Populli iranian po shfaq dyshimet dhe po e dhe në pikpyetje rezultate zgjedhore. Me miliona njerëz kanë dalë në rrugë për të shprehur kërkesat e tyre në mënyrë paqësore. Kërkesat e tyre paqësore, fatkeqësisht, kanë hasur në reagime të dhunshme. Janë së paku 8 njerëz të vrarë në rrugë dhe disa të tjerë në Universitetin e Teheranit. Ka edhe shumë të plagosur, thot ajo. Ebadi pon se masat e dhunshme të autoriteteve kanë qenë aq intenzive sa kanë shkaktuar zemrim dhe dilema edhe në radhët e antarëve të parlamentit. Ndërkohë, Këshilli i Mbrojtës shprehu gatishmërinë për të rinumëruar votat, por reformatorët dhe protestuesit kanë kërkuar më shumë. Por cilat duhet të jenë, sipas Ebadi, hapat e ardhshëm të institucioneve iraniane në këtë drejtim?
Man bajasi begujam dar dereje avval bajasi kolije dastgir shudegan bedun qaid shart.
Së pari, ata që janë arrestuar në ditët e fundit duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte. Duhet të shtrohet pyetja se pse janë arrestuar, vetëm se kanë shprehur paknaqësi në mënyrë qytetare dhe pa shkencore, pyet fituesja e çmimit Nobel. Ajo thot se janë shumë të arrestuar dhe pothuaj të gjithë i përkasin krahut reformator, si për shembull ish-zëvendës presidenti Abdol Fattah Soltani dhe reformatori i njohur Said Hajarian, i cili është në zgjendje të rëndë shëndetësore. Shtruhet pyetja se cilat masat do të mund të zgjidhin kërkesat e protestuesve. E badi këmgull se ekziston vetëm një zgjidhje, zgjedhjet e reja.
من تصور میکنم شمارش دوباره آرا در این شرایط
بسای سری نمریمی واتوه نکوشتت اکتواله نوک دو تزجید تزجه زیده تریا دو تنبهن تانی دو کتا زیده دو تا منیتاروهن گا ارگانیزات اندرکمتاره نمنور سی تزجید پیس مرسی تین تا بیندور می واتیمین دریت تا پر رادیون اوروپا الیر شیرین ابادی فیتو سچمیمیت نوبل پر پاسه.
Në një editorial me titull Drama e Teheranit e përditshme amerikane Washington Post pohon se për Shtetet e Bashkuara revolta popullore në një shtet armiqësor dhe autoritar paraqet dilemë të veçantë. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Amerikanët instinktivisht simpatizojnë me ata që luftojnë për liri, por gjithnjë përderisa Washingtoni nuk është i gatshëm për intervenim të drejtpërdrejtë, ai nuk ka instrument për të siguruar fitoren e tyre, shkruan Washington Post. Nëse Washingtoni denoncon represionin e tiranëve shumëzëshëm, rrezikon të akuzohet për qëndrim imperialist, ndërsa reagimi i heshtur rrezikon pozicionin moral. Që nga revolta vitit 56 në Ungari, pranvera Pragës në vitin 68, Tiananmeni vitit 89 dhe deri te Birmania vitit 2007, politikë bërësit amerikane kanë pasur të vështirë për të mos thënë të pamundur të gjejnë një balancë të kënaqshme, pohon Washington Post. Dhe tash kemi Teheranin 2009, në protestën më të madhe popullore nga revolucioni vitit 79, 10 mijë veta kanë dalur rrugëve për të protestuar kundër zgjedhjes së Ahmedinejadit president, që dyshohet të jetë bërë përmes falsifikimit të votimeve. Mirisht, ata janë ballafaquar me zjarrin e armëve dhe të rrahurat. Administrata e Obamës ka reaguar në formën që të mos flak shpresat për bisedime kushtuar programeve bërthamore të Iranit dhe terrorizmit. Në vend të denoncimit me plot gojë të falsifikimit dhe represionit, zoti Obama ka pritur disa ditë para se të bënte një deklarim në cilin ai ofroi respekt për sovranitetin e Iranit dhe thase përgjegjja e dhunshme e regjimit ishte shqetësuese për të dhe popullin amerikan, shkruan Washington Post. Autori i shkrimit pohon se mbasë është i kuptueshëm toni hezitues, por pavarësisht se si do të përfundojë kriza, ajo mund të kërkojë riformulim të strategjisë së administratës ndaj Iranit. Washington Post vënë pas se opozita iraniane është angazhuar që të ndryshojë kursin në Republikën Islamike, por jo ta përmbysë atë. Kundërshtari i Ahmedinejadit, Mir Hossein Mousavi, është veteran i revolucionit të vitit 79 që kishte premtuar restaurimin e parimeve të tij të vërteta. Gazeta pohon se as Ahmedinejad dhe as Mousavi nuk janë aktor të pavarur, sepse i pari prezanton liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei, ndërsa i dyti rivalin e tij është presidentin Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Pavarësisht nga kjo, shumë iranianë shohin Mousavin, që ka denoncuar retorikën e Ahmedinejadit, si një alternativë për rënjën ekonomike dhe izolimin ndërkombëtar që e ka sjellur pikrisht ky regjim. Washington Post pohon se Mousavi është partner më i arsyeshëm për Shtetet e Bashkuara. Duke goditur Mousavin dhe lëvizjen që ai ka inspiruar, regjimi tashmë në Teheran do të dëshmonte se është i vendosur të mbahet në pushtet dhe mbase edhe me terrorizmin dhe ambicjet bërthamore, pavarësisht se çfarë mendon populli ose kush do të qoftë tjetër, konkludon Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Brenda 2 vitesh forcat e NATO-s në Kosovë do të mund të zvoglojnë praninë e tyre në 2500 trupa, tha admirali Mark Fitzgerald. Qeveria e Kosovës nuk e përmbush as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin e njerëzve, megjithëse bën hapa thelbësor, pohon Departamenti Amerikan i Shtetit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për Kosovën. Iranit i duhet më shumë hapje, debat dhe demokraci, thot presidenti amerikan Barack Obama. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, kërkon përsëritje të zgjedhjeve në Iran. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.